ก็เทอมนี้ตกลงจะมีการสลับการแสดงธรรมในวันพระกับการตอบปัญหาวันนี้ก็เป็นวันแรกที่จะมีการตอบปัญหาข้อข้องใจ ต้องตั้งใจไว้ในความสงบนะเพราะการฟังธรรมะที่จริง ผู้ใหญ่พูดคุณครูพูดหรือสอนเราไม่ตั้งใจก็นอกจากว่าเป็นการเสียมารยาทก็ถือว่าเป็นบาปอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเราไม่ใส่ใจก็ไม่ดีกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าคือต้นเปิดเทอมผมได้รับหน้าที่เลี้ยงวัวในตอนเช้านะเลี้ยงวัวที่นี่มีวัวแล้วเดี๋ยวต้องไปดูเที่ยงเย็นต้องจุงวัวไปกินน้ำกินหญ้าแต่บางครั้งวัวไม่กินน้ำกินหญ้าที่ผมเตรียมไว้แต่ผมจุงวัวไปผูกไว้ที่เดิมผมทำอย่างนี้จะบาปไหมครับ เรื่องเอบุญกับบาปเขามีมักจะมีคำถามบ่อยมากทีนี้เรามีหลักตัดสินที่ไม่ยากเรื่องนี้คือบาปบุญบาปกรรมดีกรรมชั่วตัดสินได้กำหนดได้ด้วยเจตนาดังถ้าตั้งใจจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและทำตามความตั้งใจนั้นก็เรียกว่าเป็นประสบเป็นบาปกรรมสมมติว่าคิดถ้าคิดเอาง่ายๆว่าสมมติว่าอยู่ดีๆความคิดพูดขึ้นมาว่าอยากจะด่าคนใดคนหนึ่งเป็นบาปไหมอันนั้นยังไม่ถือว่าเป็นบาปนะเพราะไม่มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจจะคิดแต่เราเคยตั้งใจจะคิดในอดีตมันจึงขังอยู่ในสมองความคิดแบบนี้และพอมีอะไรกระตุ้นมันจึงเกิดขึ้นมาทีนี้สำคัญอยู่ตรงนั้นคือถ้ามีสติแล้วไม่ยินดีในความคิดนั้นรู้ตัวว่าโอ้เป็นบาปไม่สิ่งไม่เอาเลยเป็นขยะสมองปล่อยวางไปเป็นอันว่าจบแต่ถ้าเกิดความคิดไม่ดีกับคนใดคนหนึ่งรู้แล้วว่าเกิดแต่ไม่ปล่อยคิดต่อปรุงแต่งต่อด้วยความเพลินอันนั้นเรียกว่ามโนกรรมคือเป็นกรรมระดับจิตใจกรรมด้วยความเพลินในความคิดเพราะฉะนั้นจะต้องมีความตั้งใจคิดต่อมีความพอใจในความคิดมีความเพลินในความคิดมันจึงจะเป็นมโนกรรมแต่แค่ความคิดไม่ดีพุทธขึ้นมาแล้วก็หายไปเนี่ยไม่ต้องเป็นไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอกต้องมีตัวเจตนาทีนี้ถ้าเกิดคิดอะไรไม่ดีกับคนใดคนหนึ่งแล้วอดพูดไม่ได้อันนั้นก็เป็นกรรมเป็นวจีกรรมเพราะ ก่อนที่จะออกจากปากเราได้ถึงแม้ว่าจะเร็วมากมันจะต้องมีความตั้งใจจะพูดจะต้องมีเจตนาจะพูดถึงจะมีเจตนาอ่อนๆแต่ว่าถ้าไม่ตั้งใจมันก็ไม่พูดหรอกทีนี้ถ้าแรงกว่านั้นมีเจตนาจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอันนี้ก็เป็นกายกรรมเพราะนั้นพูดกลับกันก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมระดับจิตกรรมระดับวาจากรรมระดับการกระทำแต่หัวใจของมันตัวตัดสินว่าใช่และไม่ใช่คือเจตนาเพราะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องเฝ้าสังเกตจิตใจตัวเองเพื่อจะได้รู้เจตนาของตนถ้าเราไม่รู้จักเจตนาของเราบางทีเขาว่าเราว่าเราคิดไม่ดีแล้วเป็นนั่นเป็นนี่ไปเราก็ตอบเขาไม่ได้บางทีเกิดความสงสัยว่าอาจจะใช่ก็ได้แต่ถ้าเรารู้เจตนาเราตลอดเวลามีคนมานินทาว่าร้ายจิตใจของเราก็มั่นคงเพราะเรารู้ว่าในขณะนั้นเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเนี่ยเพราะเรามีสติรู้เท่าทันเจตนาตัวเองคนอื่นเขาจะว่าอะไรเขาจะชื่นชมเขาจะนินทาอย่างไรจิตใจของเราก็เข้มแข็งได้เพราะเรารู้ความจริงแต่ถ้าเราขาดสติไม่รู้เจตนาตัวเองชื่นเขาชื่นชมเราก็หลงเขานินทาเราก็เสียใจเราก็เสียดายแล้วก็บอบช้ำใจอะไรก็แล้วแต่และในกรณีนี้กลับมาถึงคำถามเรื่องกับการเลี้ยงวัวถามว่าเจตนาคืออะไรถ้าเจตนาเป็นบาปคืออยากทรมานสัตว์อยากลงโทษสัตว์เขาทำไม่ถูกใจแล้วจะลงโทษมันบ้างให้มันเจ็บใจบ้างอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเจตนาคือประกอบด้วยโทสะความโกรธความแค้นใจอันนี้ก็จะเป็นบาปแต่ถ้าเจตนาเราก็คือเจตนาอยากให้มันกินหญ้าอยากให้มันดื่มน้ำถ้ามันไม่กินหญ้าไม่ดื่มน้ำมันจะไม่สบายเพราะนั้นเราก็คำนึงถึงหน้าที่ของเราด้วยแล้วก็คำนึงถึงความอยู่ดีของวัวตัวนั้นด้วยเราจึงทำที่นี่ในระหว่างการฝึกคนหรือการฝึกสัตว์มันจะมีบางช่วงที่สัตว์ตัวนั้นอาจจะไม่ชอบอาจจะแสดงอาการไม่ชอบหรือทุกข์แต่เราต้องทำใจให้แข็งใช่ไหมเพราะว่าเรารู้ว่าที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ยินดีในความทุกข์ของมันแต่เพราะเรามองเห็นว่าในระยะยาวเนี่ยมองด้วยภาพรวมมันจำเป็นอย่างเช่นเด็กๆต้องฉีดยาใช่ไหมฉีดยาวัคซีนต่างๆโอ้ร้องเด็กบางคนเนี่ยไม่ชอบมากใช่ไหมร้องไห้ร้องห้องทั้งกลัวทั้งร้องไห้ทั้งเจ็บเรื่องใหญ่เลยทีนี้ถ้าพ่อแม่พาลูกไปฉีดวัคซีนลูกร้องไห้เป็นทุกข์มากพ่อแม่เป็นบาปไหมมันก็ไม่ใช่ไหมเพราะก็มีเหตุผลว่าจำเป็นต้องทำลูกต้องอดทนดังนั้นเราก็ดูเจตนาของเราก็มีคำตอบอยู่ในตรงนั้นคำถามต่อไปผมอยากทราบว่าความรักคืออะไรความรักเกิดขึ้นเพราะอะไรการแสดงความรักที่ดีควรทำอย่างไร คำว่ารักมันมีหลายความหมายใช่ไหมบางที เรา เราใช้กับประเทศชาติก็ได้ใช่ไหมเราเป็นคนรักชาติ
รักสิ่งที่เราสมมติขึ้นมาอันนี้ก็อย่างหนึ่งเราก็รักสิ่งที่เราบริโภคโดยตารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆแล้วที่สำคัญก็มีความรักระหว่างคนจะมีความรักแบบโรแมนติกระหว่างสองคนผู้ชายผู้หญิงและผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงแล้วแต่ก็มีความรักกันแล้วก็มีความรักที่คุณพ่อคุณแม่มีต่อลูกถ้าสูงสุดก็ถือว่าความรักที่มีชื่อพิเศษว่าเมตตาเพราะความเมตตาเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่เรายกย่องความรักของแม่หรือความรักของพ่อเพราะเป็นความรักทางโลกที่คนทั่วไปทั้งที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมมีส่วนหรือว่ามีบ้างก็คือความรักที่รักลูกอย่าไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่ารักลูกเพราะลูกน่ารักแต่รักลูกเพราะเป็นลูกนั้นในการในคำถามว่ามันเกิดเพราะอะไรอย่างไรอันนี้ต้องแยกแยะมากเลยถึงจะอธิบายเต็มคำถามแต่อาตมาสันนิษฐานว่าหมายถึงความคำถามนี้จะเน้นที่ความรักระหว่างคนอย่างความรักแบบโรแมนติกเป็นต้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอันนี้ก็แค่นี้มันก็วิเคราะห์ยากเหมือนกันอย่างที่คนถือกันมากก็คือเคยรักกันในชาติก่อนใช่ไหมอันนั้นอาจจะมีส่วนแต่ในบาง บางครั้งเราอาจจะมีรู้สึกว่าเขาคล้ายกับเราก็มีอะไรคล้ายๆกันเข้ากันได้เลยความรู้สึกแบบเหมือนมันประสานกันชีวิตประสานกันมีอะไรที่มันโทนเดียวกันมีอะไรเดียวกันคล้ายๆเดียวกันอันนี้ก็เป็นทำนำไปสู่ความรักได้หรือว่าเรารู้สึกชีวิตหรือว่าจริตนิสัยของเรามันขาดบางอย่างมันมีจุดอ่อนแล้วก็คนนั้นเขาก็มีในสิ่งที่เราไม่มีพอมารวมกันแล้วเป็นคู่กันเหมือนกับว่าไอ้สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็เสริมสิ่งที่เขาขาดเขาก็แล้วก็เสริมสิ่งที่เขาขาดบางทีก็คิดอย่างนั้นก็มีบางทีที่เป็นข้อสังเกตบ่อยๆว่าผู้หญิงมักจะชอบผู้ชายที่มีอะไรคล้ายๆกับพ่อตัวเองบางทีผู้ชายก็ยังชอบผู้หญิงที่มีอะไรคล้ายๆแม่ตัวเองก็มีมันก็มีหลายอย่างที่จะทำให้เกิดความรู้สึกและในที่สำคัญคือเราต้องเรียนรู้ความรักเป็นสิ่งที่เป็นเรียกว่าบทศึกษาในชีวิตค่อยดูข้อดีข้อเสียของมันถ้าข้อสังเกตข้อหนึ่งคือถ้าเป็นความรักที่มีเงื่อนไขมากไม่ค่อยจะไว้ใจอย่างเช่นเราจะรักเขาจะรักเราถ้าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราทำอะไรที่ถูกใจเขาเป็นอย่างที่เขาต้องการให้เราเป็นแต่ถ้าเราไม่ถูกใจเขาหรือไม่เหมือนที่เขาอยากให้เราเป็นเขาก็ไม่รักเสียแล้วนั้นเราก็ถือว่าเราจัดลำดับความรักจากต่ำสุดคือความรักที่ประกอบด้วยความเห็นแก่ตัวมากจากสูงสุดไม่มีความเห็นแก่ตัวเลยอย่างที่เรียกว่าเมตตาทีนี้ข้อสังเกตข้อหนึ่งก็คือเวลาเกิดรักใครจะเป็นความรู้สึกโดยเฉพาะแรกๆจะเป็นความรู้สึกที่รุนแรงและจะเป็นความรู้สึกที่ทำให้เ เรารู้สึกดีละกันฮะใช่ไหมมันดีแต่ว่าความรุนแรงของความรู้สึกนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนใช่ไหมเรามักจะคิดโดยสามัญสำนึกว่าถ้าความรู้สึกอ่อนไม่ค่อยมีความจริงเท่าไหร่ฮะแต่ถ้าความรู้สึกรุนแรงขึ้นมามันน่าจะจริงเป็นของจริงแต่เราสังเกตอาจจะสังเกตจากตัวเองสังเกตกับคนรอบข้างสังเกตจากสังคมทั่วไปคนที่รักกันมากๆปีหนึ่งอีกหนึ่งปีสองปีต่อมาก็เฉยๆแล้วบางทีก็กลับความรักกลับกลายเป็นความเกลียดได้เพราะนั้นมันก็มีคำถามตรงนี้ว่าเอความรู้สึกว่ารักเราจะไว้ใจมากน้อยแค่ไหนในเมื่อมันเปลี่ยนได้มันเสื่อมได้คือเราไม่ได้ว่าไม่ดีแต่ว่าเป็นข้อสังเกตใช่ไหมว่าความรักหายไปได้ความรักเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นในระดับนี้ตลอดไปสิ่งที่เรื่องนี้ก็ไม่มีเวลาจะพูดได้มากเท่าไหร่แต่ว่ามีคำแนะนำว่าถ้าเกิดความรู้สึกว่ารักใครอย่าเพิ่งพูดคำนี้ง่ายๆนะอย่าไปคือบางทีคนพูดเพื่อจะบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดได้ไหมแล้วบางทีอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่พร้อมจะพูดแต่เขาเกรงใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็พูดก็ต้องพูดแต่ดูความรู้สึกของเราให้ดีเรายังอย่าให้เป็นวจีกรรมพอเราพูดออกมาแล้วมันเป็นวจีกรรมมันอยู่ในโลกแล้วมันมีผลแล้วแต่เราจะอยู่กับใครชอบเขาดูความรู้สึกไปนานๆก่อนอย่าพึ่งสรุปว่านี่คือความรักเพราะว่าไม่แน่ไม่นอนมีข้อหนึ่งนะที่ระแวงที่แนะนำให้ระแวงถ้าใช้ความรักเป็นเครื่องบังคับใจเราอันนี้เรียกว่าแบล็กเมลถ้ามีใครบอกว่าถ้าเธอรักฉันจริงเธอต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคนแบบนี้ระแวงนะไม่น่าไว้ใจแปลว่าเอาความรักเป็นเหตุผลว่าเราต้องทำตามใจเขาเราต้องแยกแยะถึงแม้ว่าเรารักใครนะเขาบอกว่าถ้ารักจริงก็ต้องอย่างนี้นะบอกว่ารักจริงแต่ไม่ใช่อย่างนี้เราก็ต้องมีหลักการของเราไม่ใช่ว่าไอ้ความรักจะเป็นตัวตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างมีคำถามว่าทำไมต้องเกิดจิตวิญญาณขึ้นมาครับคือเรามีความคิดอย่างหนึ่งความคิดจะถามความคิดนี้เกิดขึ้นอย่างไรก็น่าสนใจเหมือนกันว่าความคิดว่าสิ่งทั้งหลายต้องมีต้นเกิดเพราะอะไรเข้าใจไหมคือเป็นแค่ความเคยชินในความคิดของคนว่าสิ่งทั้งหลายต้องมีต้นเกิดอย่างเช่นเอาแว่นของอาตมาเนี่ยมันมีต้นเกิดไหมก็ใช่มีฮะตั้งแต่เขาผลิตเป็นแว่นขึ้นมาแต่ดูส่วนประกอบของแว่นธาตุที่ประกอบกันเข้าเป็นเหล็กไทเทเนียมเป็นแก้วเป็นอะไรธาตุนี้มีตั้งแต่ Big Bang เลยฮะปิงแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบตลอดและก่อน Big Bang นี่มันก็ต้องมี นั้นที่ว่ามีที่เกิดหมายถึงว่าส่วนประกอบมาเข้ามาอยู่ในรูปแบบนี้แต่ไอ้ส่วนประกอบมันก็มีโดยที่กำหนดตอนเกิดกำเนิดไม่ได้พุทธเจ้าเป็นผู้ที่ระลึกชาติได้เป็นไม่ใช่ว่าสองสามชาตินะพุทธเจ้าระลึกชาติเป็นล้านล้านชาติคนเหล่านี้มันนึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไงฮะแต่พุทธองค์ระลึกถึงเป็นกับเป็นกันซึ่งหนึ่งกับเนี่ยหลายหลายหลายหลายหลายหลายหลายหลายหลายล้านปีและพุทธเจ้าระลึกได้เป็นหลายกับและพุทธองค์บอกว่าหาไม่เจอเนี่ยต้นเกิดของวัฏสงสารต้นกำเนิดของวัฏสงสารหาไม่เจอเพราะนั้นเอการที่ว่าต้นกำเนิดของจิตวิญญาณว่าไม่มีเกิดขึ้นมันมีตลอดจะเข้าใจยากหน่อยเนาะโอ้ทำไมเวลาผ่านเร็วทำไมเวลาเราโอ้มีเรื่องรักอีกแล้วเอาเปลี่ยนเป็นเรื่องหัวข้อใหม่นี่ทำไมมีแต่ผู้ชายถามเอ้วันนี้มีแต่คำถามผู้ชายไม่มีคำถามผู้หญิงหากจู่ๆมีพระพุทธเจ้าไม่เคยจุติอย่างโลกปัจจุบันอันนี้ว่าพิษแพทเทิร์นยังไม่มีใครคาดคิดพระจิตจะพระอาจารย์คิดว่าคนบนโลกจะมีรีแอคว่ายังไงครับเข้าใจคำถามไหมคือถ้าเผื่อว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกวันนี้คนในโลกนี้จะมีปฏิกิริยาอย่างไรก็หนึ่งว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าโอเคถ้ามันผมคิดเล่นเนาะคิดเล่นก็คือคนจำนวนมากยังไงยังไงก็ไม่ยอมรับในความเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าอย่างคนที่นับถือศาสนาอื่นอย่างเคร่งครัดซึ่งก็มีคงจะหนึ่งครึ่งหนึ่งของประชากรโลกแล้วก็จะมีจำนวนหนึ่งที่ไม่เชื่อจำนวนหนึ่งที่เชื่อแบบงมงายแล้วก็จะมีจำนวนหนึ่งที่คิดว่าอันนี้มันตามในคัมภีร์บอกว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วเป็นไปไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกในขณะที่พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนยังอยู่แต่อย่างไรก็ตามเราก็ควรจะไปดูกับตัวเองไปเรียนรู้เพราะเราอาจจะผิดก็ได้นั้นปฏิกิริยาอาตมาลิสันนิฐานว่าถ้าพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกจริงคนมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกปฏิเสธทันทีอย่างงมงายก็จะมีบางส่วนที่คิดแล้วพิจารณาแล้วปฏิเสธมันจะมีบางส่วนที่ไม่แน่ใจเอาไว้แบบไม่แน่นอนอาจจะเป็นก็ได้อาจจะไม่เป็นก็ได้จะมีช่วงส่วนหนึ่งที่เชื่ออย่างงมงายแล้วก็จะมีปัญญาชนที่เป็นพุทธแล้วแต่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่จะพยายามไปดูเองไป ไปพิสูจน์เองเอาคำถามสุดท้ายกราบนมัสการพระอาจารย์น้อยใจในความคิดของพระอาจารย์คืออะไรครับแล้วต่างกับเสียใจไหมครับอาตมามีความรู้ภาษาอื่นบางเล็กน้อยน่าสนใจคือเท่าที่ทราบนะที่อาจารย์จะต้องบอกถ้าพูดถึงน้อยใจในภาษาจีนแปลว่าระวังอันนี้ฝากไว้เป็นความรู้น้อยใจในภาษาไทยเกี่ยวกับอัตตาตัวตนเราคิดว่าใครทำอะไรมันไม่สมฐานะของเราเข้าหน้าจะให้เกียรติเรามากกว่านี้เข้าหน้าจะเห็นบุญคุณของเรามากกว่านี้คือเราจะมีความรู้สึกในอัตตาในตัวเราว่าควรจะได้รับบางสิ่งบางอย่างคนอื่นควรจะปฏิบัติต่อเราอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันไม่เหมือนที่เราอยากใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นไอ้ความน้อยใจนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสส่วนความเสียใจมันก็มีส่วนที่เกิดจากกิเลสแต่มันจะอยู่ในอริยสัจคือทุกข์มากกว่าเพราะถ้ามองเป็นอริยสัจเสียใจก็อยู่ในอริยสัจที่หนึ่งคือทุกข์น้อยใจก็อยู่ในอริยสัจที่สองคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์แต่ พอเราเสียใจนี่บางทีมันอย่างเช่นมันก็ยังมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็มีส่วนของของกิเลสที่ว่าต้องการให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่เป็นอย่างนั้นก็เสียใจแต่ว่าไม่กระทบอัตตาตัวตนโดยตรงเหมือนน้อยใจอย่างเช่นอยากจะได้อะไรบางก็ไม่ได้สิ่งนั้นก็เสียใจเพราะมีความอยากที่ไม่ได้รับการตอบสนองแต่ในบางครั้งเป็นความรู้สึกที่อาจจะมีประโยชน์ได้บ้างอย่างเช่นถ้าเราเห็นความเสื่อมของพระพุทธศาสนาหรือเห็นอะไรมันอาจจะเกิดความเสียใจนะครับที่ว่ามันทุกวันนี้ก็ทำไม่ดีไม่งามเลยความเสียใจนั้นถ้าเราฉลาดอาจจะเป็นกำลังที่นำไปสู่ความเพียรพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ได้ดังการความเสียใจนั่นก็มีส่วนที่อาจจะนำไปสู่กุศลก็ได้แต่ความน้อยใจก็คงไม่มีทางที่จะนำไปสู่สิ่งดีงามได้เอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเวลา
ท่านธรรมยังโอวาทคาทาสาธุการังพนามาเซ